Na Radio Wave posloucháte odpolední session, ve které už dnes zdravíme ve studiu vzácného hosta, konkrétně Petra Nykla. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Teď je čerstvě otevřená výstava 200 decimetrů dechu, na kterou navazuje další výstava, která je vaším dialogem s maminkou. Na 200 decimetrů dechu můžou zajít lidé do Umělecko-průmyslového muzea a pak na tu vaší odpověď na ten dialog si vyjedou na Letohrádek Hvězda. Ty dvě výstavy na sebe nějakým způsobem tedy reagují a pojďme se nejdřív věnovat té 200 decimetrů dechu. Co vůbec vyjadřuje ta metafora v názvu výstavy?
Já jsem se inspiroval názvem obrazu paní Zichové, který jsem viděl až nedávno a zjistil jsem, že paní Zichová jako malovala hračky maminky a jednu takovou hračku modrého slona nazvala právě takto. Měla tam jiné číslo, my jsme to upravili a znamenalo to obsah dechu vlastně té hračky. A mně se to zalíbilo právě jako takový básnický název té dvojvýstavy jako celé.
Pokud někdo vstoupí právě v těchto dnech na výstavu do Umělecko-průmyslového muzea, tak se ocitne obklopený světem, který vlastně zná, protože většina těch hraček, které vytvořila Libuše Nyklová, vaše maminka, tak většina těch hraček je pro nás, kteří jsme narození třeba v 80. letech a taky v 70. letech, prostě známá. Akorát většina z nás nevěděla, že jsou to právě hračky od Libuše Nyklové. Jsou to nafukovací zvířátka, různá zvířátka z PVC, různé ty pískací hračky. Vlastně tohle prostředí je úžasné nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Je tam zastoupený takový průřez celou tou tvorbou. Jak jste to vybíral a bylo těžké dát dohromady všechny ty ukázky, protože tam toho opravdu hodně?
No a není to zdaleka všechno, ale kniha, která souběžně vyšla a už je k dostání právě i v Umpromu, i v Letohrádku Hvězda, obsahuje veškeré hračky, které maminka navrhla, je závěrečný rejstřík, takže tam je možné vidět i ty hračky, které my už jsme nedohledali ze začátku 60. let, takové první nafukovací a ty už vlastně vůbec nikde nejsou. Patra Napadla má svůj archiv, ale tam je asi 70% hraček a taky 90% hraček, které vidíte na výstavě v Umpromuzeu, je z tohoto archivu Fatry Napaedla. Jinak maminka začala pracovat už v 50. letech hned po střední umělecko-průmyslové škole v Gumotexu Břeclav a byla velmi úspěšná, skoro všechny její návrhy se hned realizovaly. Pak jsem se narodil já jako taková speciální hračka v 60. a pak přešla do Fatry Napaedla, která byla blíž Zlínu a tam právě začala vytvářet ty známé natahovací pískací hračky a později ty nafukovací. Pracovala tam do roku 81, kdy umřela. Takže to vlastně skoro 30 let, co jsem cítil, jak si už že na čase, že bych rád vlastně ty hračky viděl pohromadě, protože jak jste říkala, skutečně skoro všichni nějakým způsobem o ně zavadili a mají s nimi asociace spojené s 60. lety, ale nikdy nebyli vidět takhle pohromadě.
Fungoval jste vy doma jako třeba takový zkoušeč, jako testovač těch hraček? Měl jste jako první ty prototypy na hraní?
No jistě, já jsem byl pokusný králík s těmi, co se teda narodili dřív než já, tak ty jsem ohmatával, když už vlastně byly rozprsklí do celé republiky. Jsou ty gumový, mačkací, pískací jako pro nejmenší. A nejmenším jsem v té době byl. Pak jsem se setkal časově přesně do narození těch natahovacích, pískacích z tvrzeného plastu. Nejznámější taková ta kočička, ta se stala vlastně takovou ikonou 60. let. A u těchto hraček byla maminka inspirována tehdejším vynálezem husího krku. Takže vlastně díky tomu jí napadly tyto pískací hračky. To bylo kolem roku 63 a 65. Později na přelomu, nebo na konci 60. let si pamatuju, že jsem hodně zkoušel ty nafukovací hračky, které byly určeny pro vodu, čluny a kruhy a takový ty náručníky, že jo, jestli mají dobrou stabilitu, jestli se neutopím. Ale třeba takový ty sedací hračky, velký buvol, žirafa, slon, tak těm už jsem odrostl. Už jsem byl velký.
My jsme v předchozím vstupu se věnovali hlavně právě té retrospektivě a teď by mě zajímala ta vaše vlastně odpověď. Proč jste ji umístil zrovna na Hvězdu a co všechno obsahuje?
Tak tahle dvojvýstava měla takový svůj vývoj. Já jsem dlouho přemýšlel o výstavě Mamince. Kamarád ze Zlína mě k tomu dokopal vlastně, a protože mi říkal, jaké konstelace a teď jako se čas na to vlastně vstřícný, že by ta výstava mohla být a že už opravdu je na čase. A jednali jsme ve Zlíně s Krajskou galerií a tu právě napadlo, nebo jeho kurátora, aby tuto Mamičinu výstavu doprovázela ještě i moje výstava. Já jsem se chvíli zpěčoval, ale pak jsem zjistil, že proč ne, když teda vyberu ty věci, u kterých cítím její vliv. A takže už ve Zlíně proběhla takováto dvojvýstava v minulých dvou měsících na dvou různých místech té galerie. A tento model jsme přenesli do Prahy. Původně vlastně Maminka měla vystavovat v Letohrádku Hvězda, když ještě nebylo jasné, jestli Funkprum muzeum bude prostor časový. A pak se ukázalo, že ano, a protože Maminčiny práce tím designem, samozřejmě to místo je pro muzeum, je to nejlepší, co může být, tam to ostatně patří. Tak ten Letohrádek Hvězda vlastně jsem dostal k dispozici já.
Je ta výstava takhle rozdělená do dvou prostorů, do dvou galerií i v těch dalších městech, ve kterých putuje?
Zatím je to ve vývoji. Vím, že jednáme třeba s Brnem, z galerii Vaníkovka, která je obrovská, kde bych právě si chtěl zkusit i tu verzi, že obě ty výstavy jsou pod jednou střechou.
Co můžou tedy lidé čekat, pokud si vjedou na Hvězdu a nenajdou tam jenom obrázky těch hraček, které jste maloval? Zajímalo by mě, z jakých období jsou vlastně ty práce a co všechno tam je?
Tam jsem shromáždil různé věci, které jsem dělal v průběhu 30 let. Poté, když mamka umřela, snažil jsem se o takovou komunikaci s ní. Někdy nevědomky, nebo ex post jsem si uvědomoval, že vlastně ty loutky, které jsem vyřezával, nebo ty ilustrace, které dělám, ty tvary, které vlastně stylizuju na obrazech, že vlastně jsou nějak podezřelé křivkozní, takový jako kopulovitý, kulovitý. A pak jsem si vlastně posledně uvědomil, že to možná je vliv vlastně jejího designu, protože ten vzduch, který nafukuje a určuje vlastně design těch hraček, neumožňuje jako rovnou plochu, neumožňuje stylizaci třeba kubistickou. Takže proto u mě taky nenajdete. Já třeba teď jsem maloval, poslední obraz, který tam mám namalovaný, je Maminka v 7 letech u klavíru a jen namalovat ten klavír. To byl pro mě problém, že jo. Nebo nebyl, ale je mi to prostě takové proti srsti. Takže tato výstava zahrnuje asi 4 hlavní úrovně toho kontaktu s ní. Já nevím, jestli mám tady jako jednu po druhé vyjmenovat. No, tak první je ta, že jsem přímo jako citoval její hračky a kreslil jsem si její portréty. Portréty její hraček. Druhá je ta, o které jsem mluvil, že jsem cítil stylizační vliv. Třetí je ta, že jsem použil v 90. letech práce z jejího skicáře z 50. let, čili když studovala střední školu. A tyto její portréty a studie jsem do nich zasahoval a pak jsem je promíchával se svými kresbami ze 70. let, když mi bylo 15. To jsem interzoval na takových překlíškových deskách a jsou to takové obrazy, které jsou sondami, takovými časovými sondami. Jo, že třeba portrét babičky, který je tam dvakrát, jednak je to prostě babička od mé maminky, čili její maminka v 50. letech, a pak ode mě v roce 75. A ta poslední rovina je ta, kterou jsem taky trošku zmínil, portréty maminky, které jsem dělal v posledních dvou měsících a které, kdy jsem se mi líbily takové fotky, kdy má 7 let ve 40. letech za války a je oslněna sluncem, tak to je tam taková skupina obrazů.
Mluvil jste vlastně o tom, jakým způsobem vás maminka ovlivňovala, co se týče vnímání prostoru, vnímání křivek, vnímání objemů, nějaké takové kupulovitosti a tak, ale vlastně velmi důležitou součástí vaší tvorby je i zvuk, který sice se tam také objevuje u maminky, trošku ten zvuk, ale jenom třeba u těch pískacích hraček nebo tak. Jak si vysvětlujete tuhle svoji věc? Myslíte, že vás k tomu taky nějakým způsobem dovedla maminka, anebo to je vliv úplně jiný další, který vy jste si do toho skřížil osobně a vlastně je to hrozně podstatná část vaší tvorby?
Těžko to dohledám a nevím. Je fakt, že jsem skříženec vlivu, že jo. Tatínek byl akademický malíř, maloval tam. Jeho proces malby jsem vnímal jako od začátku, protože jsem byl často v jeho ateliéru, na rozdíl od maminky, která byla ukrytá v tajúplné fabrice a přinesla až ty hotové hračky jako zjevení, to byl rozdíl. Ale je fakt, že ta komplexnost maminky, jakože vlastně ty hračky jsou pro všechny smysly, pro sluch, pro hmat, to se a vlastně nutí to dítě s nima nějakým způsobem pracovat, tak z toho důvodu možná i já se snažím o ty komplexní věmy a právě na té výstavě, to jsem ještě zapomněl, na Letohrádku hvězda, jeden centrální objekt pod tou klembou, jsem znovu vystavil takovou svou obří obludnou zvukově vizuální hračku, které říkám Flip, a jejíž jádro tvoří preparovaný klavír a to je interaktivní objekt, na který si tam každý může zahrát a pod tou klembou to má jako neuvěřitelný zvuky. A ještě možná jednu takovou věc řeknu, dárek, který si pamatuju z dětství, jeden vánoční dárek asi z 66. kdy mi rodiče dali Postupniček loutkové divadlo a bylo to jejich společné dílo. Dědeček dřevomodelář ho jako vlastně postavil, to průčelí vytvořil vlastně tu technickou složku. Tatínek ho namaloval, včetně kulis, a maminka vytvořila ze sádry loutky a ušila na ně šaty.
Když se vrátím ještě do Umělecko-průmyslového muzea, teď z Letohrádku Hvězda, všechny ty hračky od vaší maminky jsou zasazené v takových měkonkých a nadýchaných, dalo by se říct, vitrínách nebo v takovém opravdu sympatickém prostředí. Mohl byste říct, jak vlastně jste přišel na ten nápad je umístit do těch nafouklých různých prostorových objektů?
No, já jsem právě přemýšlel, jak se zbavit vitrín, jako skleněných vitrín, soklů výstavních, takových těch klasických polic, nebo toho zavěšování, že pak zase vypadá jako oběšenci. Já jsem chtěl mít v té prostoře co nejméně hmoty, jako těch instalačních prvků výstavnických, protože pak se mi zdálo, že by to bylo jako muzeum a ty hračky by tím trpěly, protože by ztratili svou spontánnost. Jednak jsme nechtěli dávat za sklo, což samozřejmě nebylo možné u těch malých sádrových modelů a gumových hraček, kdy tam výjimka dvou vitrin na té výstavě je. Ale když už jsem měl ten název 200 decimetrů krychlových dechů a byl jsem se podíval ve fatře, co tam dneska vlastně dělají, tak jsem tam viděl takový nafukovací vycpávky do ortéz a takový ty nákrčníky, kolem kterého se dá pak textil, že? A oni to tam měli z takový krásného průsvitného plastu, který vypadá jako pískované sklo a ve kterém krásně hraje světlo a který vlastně neubírá, je neutrální a nekonkuruje barevnosti těch hraček. Tak mě napadlo, že to vlastně všechno by se dalo poskládat ty sokly, udělat vlastně nafukovací. A vymyslel jsem, že to teda budou kostky a nebo míče a ty se dají variabilně rozmnožovat do šíře, do délky, dají se prostě zase z toho postavit stěna, takže se dá jakýkoliv prostor s nima krásně uchopit. A jsem tomu rád, protože člověk se vlastně octne v kubích a vzduchu, jako je v takovým vzduchovém prostředí a ty hračky působí ještě odlehčenějc a spontánně se tak jako na těch hladinách, těch kostech žijí.
Součástí té výstavy nebo vůbec k tomu výročí vychází také kniha, která mapuje tvorbu Libuše Niklové. No a co se týče té její tvorby, tak my jsme mluvili zatím o hračkách, o tom, jak vlastně vznikaly, jak je na vás případně testovala, ale ještě jsme vlastně nemluvili o tom, do jaké míry byly inventivní, protože Libuše Niklová si nechala patentovat hned několik vynálezů. Kolik vlastně vynálezů si patentovala, jaké to byly?
Je to asi 9 patentů, já vám je nevyjmenuji přesně, neznám je na paměť, jenom vím, že vlastně takový ten jeden z nejdůležitějších byl právě, jak jsme mluvili o tom husím krku, o tom, že se inspirovala sanitárním jako zbožím pro těla těch natahovacích zvířátek například. Pak je to třeba ty sedací nafukovací hračky. On tehdy se začínal dělat sedací nábytek nafukovací a ona se tím inspirovala a udělala hračku, která zároveň byla vlastně sedačkou a při tom sezení pískala, protože mezi těmi dvěmi komorami nafukovacími bylo pískátko. Teďka na vernisáži jsme měli možnost vidět houfec dětí, který tam dělal hudbu neuvěřitelného pískacího kraválu na těch buvolech. A další patent třeba takový nenápadný je i třeba ten, že vymyslela, jakým způsobem svařovat míče, obyčejný míč, jakým způsobem udělat tu elektrodu, aby maximálně ušetřila práci, počet lidí, kteří se na ní podílí a čas. Takže ona vlastně nebyla jenom designérka, ale i jako vynálezkyně. To měla trošku asi po dědečkovi zase. A těch takových vynálezů je mnohem víc, ale myslím, že bych se musel přesně naučit, abych je tady mohl říct bezchybně.
Vy jste říkal, že vlastně tvorba maminky pro vás byla tak trošku tajemná, protože zatímco tatínka jste mohl sledovat, jak maluje v ateliéru doma, tak maminka vždycky přišla z té tajemné továrny už s hotovou hračkou, ale přeci jenom víte něco o tom procesu, třeba té inspirace, nebo jak vlastně přicházela maminka na ty různé nápady, protože ty hračky mají velmi originální design. V té době Československo bylo poměrně dost izolovaný prostor, ve které ona tvořila, takže asi zvenčí moc čerpat inspiraci nápady nemohla. Z čeho vycházela?
No to právě nevím, to je pro mě záhadou samozřejmě. Já jsem nebyl u toho procesu, ona když přišla domů v ty 3 z práce, tak se věnovala nám, případně navrhovala nábytek, který dědeček vytvářel pro náš dům. Ale že by doma kreslila návrhy na hračky, kreslila zvířátka, to ne, já jsem vlastně nedohledal ani žádné kresby pořádně. Z té pozdější doby možná zmizely někde prostě po potopách a měnících se prostě měnícím se prostě v té fatře napojedla. Tam už se nenašly žádné harbory s kresbami, takže jenom pár kresbiček, co byly v těch zprávách, jsme měli možnost teďka dát do té knížky. A co doma později dělala pro sestru, která byla 8 let mladší, byly takový vyšívaný hračky, nebo vyšívaný, ne, ale ušitý, vlastně z molitanu, z látky, vycpávaný, nebo prostě z toho, ten molitan, zase uvnitř byl vzduch a ten molitan držel tvar té hračky, ale ty se nezachovaly v takovém stavu, aby byly vystavitelné. Mm-hmm. Takže je to pro mě záhadou. No, ona měla především obrovský cit pro tvarosloví, pro hmotu, pro zkratku, pro zjednodušení, pro metaforu. Takže ty hračky jsou v podstatě skulpturami. Kdybych jakoukoliv hračku převedl do skla nebo do tvrdého materiálu, když nevím, jestli by si ta zasloužila, protože tam měkkost není to podstatné, tak by prostě obstála jako plastika. Takže, nebo i ty dekory, v jakém zjednodušeném pojetí vytvářela, kdy vlastně tam nejde o nějakou ilustrativnost nebo o zbytečnost, kterou by jaksi se podbízela. Takže to je mimořádné a díky tomu vlastně jsou ty hračky nadčasové.
Pokud se chtějí posluchači více dočíst o tvorbě Libuše Niklové, tak samozřejmě si můžou pořídit monografii. Za grafickou úpravou té publikace stojí Zuzana Lednická ze studia Najbret. Jak tohle zafungovalo? Chtěl jste vy konkrétně Zuzanu, anebo Zuzana chtěla spolupracovat na tomhle?
Vlastně já jsem rád, že to všechno vzniklo takovým samospádem. My jsme tu výstavu připravili už dále, ale neměli jsme nikoho, kdo by o tom napsal. A vlastně ta Tereza Celá náhodně mi poslala mail, že se dozvěděla, že to chystám a kdybych potřebovala pomoct, že ona by třeba něco napsala, protože předtím dělala tu knížku 100 ikon českého designu, ve které maminka taky zastoupená. A právě Tereza přišla s nápadem, aby tu knihu upravovala Zuzana Lednická, kterou jsem znal. Ale já jsem vždycky spolupracoval spíš s typografy a nikdy ne s typografkou, takže s grafičkou. Takže mně se to strašně zalíbilo, že to vlastně dělají ženy, tu knížku. Takže to o mamince. A myslím, že to tak taky je na ní vidět.
V těchto dnech je tedy vaše výstava a také výstava 200 decimetrů dechu v Praze, v Uměleckoprůmyslovém muzeu a také v Letohrádku Hvězda. V Uměleckoprůmyslovém muzeu výstava potrvá až do 6. června. Na Hvězdě bude výstava do konce května. Jaký bude potom další osud výstavy? Pak ještě bude putovat nejspíš do Brna tedy?
Je rozjednáno Brno, je rozjednáno třeba Trenčín a patrně se něco nabalí, ale co je velmi zajímavé, je, že vernisáže se zúčastnila ředitelka dekorativního umění, sekce dekorativního umění v Louvru a má o to velký zájem a vypadá to, že za rok, v červnu v roce 2011, tedy by se ty hračky mohly objevit v Paříži. Jinak vás ještě můžu pozvat na doprovodné programy, které se konají v rámci těchto výstav a zejména do Hvězdy, protože tam je prostor, ten horní prostor úžasný se svou akustikou, a takže tam uděláme celkem 3 koncerty. Jeden bude 10. dubna, to bude Kuzmič Orchestra od 5 hodin. Druhý bude 8. května, to bude moje orchestra, taky od 5 hodin. A pak na derniéru 29. května, kdy budu hrát společně s Lakomýma Barkama, s Jiřím Konvrskem. Všechny ty 3 koncerty jsou tedy v Letohrádku Hvězda od 5 hodin. Jsou spojeny s výletem, protože jsou v sobotu a to prostředí je tak nádherné, že se tam dá příjemně vyčpít.
Pokud vás zaujalo pozvání na výstavu a také na doprovodné programy, tak víc informací najdete samozřejmě na stránkách jednak Letohrádku Hvězda a také Uměleckoprůmyslového muzea. Naším dnešním hostem byl Petr Nikl a já mu děkuji za návštěvu v odpolední session. Hezký den.
Naslednou.